18 skyrius. Anė atskuba į pagalbą. Visi didus įvykiai glaudžiai siejasi su mažareikšmiais. Iš pirmo žvilgsnio gal ir nepastebėtum, kad Kanados premjero sprendimas į savo politinės kelionės maršrutą įjungti princo Edvardo salą galėtų padaryti įtaką mažosios Anės Šerli žaliastogių likimui. O vis dėlto padarė. Premjeras atvyko sausio mėnesį. Atvyko pabendrauti su ištikimais savo rėmėjais, o gal ir priešininkais, kurie nusprendė ateiti į milžinišką susitikimą Šalto Tauno mieste. Dauguma evonliečių palaikė premjero politiką, taigi susitikimo išvakarėse beveik visi vyrai ir nemažai moterų išvyko į miestą už 30 mylių. Ponia Reičelė Lind irgi išvyko. Ponia Reičelė Lind karštai domėjosi politiką ir net neįsivaizdavo, kad politinis sambūris galėtų sėkmingai praeiti be jos, nors ji pati nebuvo premjero šalininkė. Taigi ji išvyko į miestą su vyru, Tomas labai pravers, nes bus kam prižiūrėti arklius, ir su Merile Cuthbert. Merilė irgi slapta domėjosi politiką ir pasvarščiusi, jog tai galbūt vienintelė proga gyvenime pamatyti tikrai gyvą premjerą, skubiai nusprendė tos progos nepražiopsoti ir išvyko, palikusi visai parai namus Anės ir Matijaus priežiūrai. Taigi, kol Merilė ir ponia Reičelė mėgavosi susirinkimo malonumais, Anė su Matijum vienu du linksmai šeimininkavo žaliastogių virtuvėje. Senovinėje krosnyje liepsnojo ugnis, o langų stikluose švytėjo melsvai balto šalčio gėlis. Matijus įsitaisęs ant sofos nudurėvo su ūkininko patarėju, o Anė, ryštingai nusiteikusi, prie stalo ruošė pamokas, nors retkarčiais ir mesdavo ilgesingą žvilgsnį į lentynėlę po laikrodžių, kur gulėjo ką tik šiandien iš Džeinės Andrius pasiskolinta knyga. Džeinė buvo jai prisuokusi, kad nuo tos knygos šiurpuliai laksto, ar kažkas panašaus darosi, tad Anės rankos pačios į ją tiesėsi. Bet jeigu jį pasiduotų, vadinasi rytoj triumfuotų Gilbertas Blaitas. Anė atsisuko į tą lentynėlę nugarą ir stengėsi įsivaizduoti, kad knygos tenai nėra.
Matijau, ar kai jūs lankėt mokyklą, mokytės geometrijos?
Nu, ne, aš to nesimokiau, atsakė Matijus staiga atsistokėjęs iš savo snaudulio. O kad būtumėt mokęsis, atsiduso Anė, tada galėtumėt mane užjausti. O jeigu nesimokėt, tai niekad nesugebėsit užjausti. Jinai apkartina man visą gyvenimą. Aš tokia buka galvę per geometriją, Matijau.
Nu jau, gal ne visai, pabandė guosti Matijus. Mano galva, tu viskam gabi. Praeitą savaitę Karmodyje, Bleiro parduotuvėje, ponas Filipsas sakė, kad tu guviausia mokinė visoje mokykloje. Ir kad sparčiai žengi į priekį. Jis taip ir sakė, sparčiai žengi į priekį. Tiesa, kai kas sako, jog Tedis Filipsas nekažin koks mokytojas, bet man atrodo, kad jis visai nieko.
Matijui kiekvienas žmogus, kuris tik pagirdavo Anę, būdavo visai nieko. Aš garantuoju, kad man geometrija eitųsi geriau, jeigu jis nekaitoliotų raidžių, pasiskundė Anė. Aš iškalu visas teoremas atmintinai, o jis nubraižo lentoje ir įrašo kitokias raidės negu vadovėlėje. Ir tada man viskas susimaišo. Man atrodo, mokytojas neturėtų šitaip piknaudžiauti savo padėtimi, ar ne? Dabar mes mokomės žemės ūkio pagrindų ir aš galų galę supratau, kodėl vieškeliai raudonos spalvos. Koks malonumas tai žinoti. Kažin, kaip sekasi Merilė ir ponė Lind? Ponė Lind tvirtina, jog per tokius Otavos politikus visa Kanada tuoj nuėjai šuniui ant uodegos ir kad tai yra baisus perspėjimas rinkėjams. Jis sako, jeigu moterims leistų balsuoti, viskas akimirksniu pasikeistų į gerą. Matijau, o jūs už ką balsuojate?
Už konservatorius, iš karto sakė Matijus. Balsuoti už konservatorius Matijui buvo šventas reikalas.
Tada aš irgi už konservatorius. Tvirtai nusprendė Anė ir labai dėl to džiaugiuosi, nes kai kurie berniukai mūsų mokykloje – liberalai. Įtariu, jog ir ponas Filipsas liberalas, nes prisės Andrius tėvas – tai tikrai liberalas. O Rubina Gilis sako, jo kai vyras peršasi merginai, tai jis turi būti to paties tikėjimo kaip merginos motina ir tų pačių politinių pažiūrų kaip jos tėvas. Ar tikrai taip matėjau?
Nu, Aš nežinau, atsakė Matijus. Ar jūs kam nors kada nors piršutės, Matijau?
Nu, ne, lyg ir niekam nesipiršau, atsakė Matijus, kuris per visą savo gyvenimą apie tokius dalykus nebuvo nie pagalvojęs. Parėmusi smakrą rankomis, Anė susimastė. O juk tai, ko gero, labai įdomu, ar ne, Matijau? Rubina Gilis sako, kad užaugusi turės daugybę kavalierių ir visus juos varys iš proto, bet man atrodo, kad to jau per daug. Aš tai jau geriau turėčiau vieną, bet neišėjus iš proto. Tačiau Rubina Gilis apie tuos dalykus daug geriau nutuokia, nes turi tiek daug vyresnių seserų ir ponė Lin sako, prie Gilisų mergaičių bernai puola kaip prie medaus. Ponas Filipsas laksto pasprisė Andrius vos nekas vakarą. Visiems sako, kad eina padėti jai ruošti pamokų, bet Miranda Sloan juk irgi rengiasi stoti į karališkąją seminariją ir manyčiau, jai kur kas labiau reiktų padėti, nes ji daug kvailesnė, o jis vakarais niekad neina jai padėti. Oi, kiek daug dalykų šiam pasaulyje, kuriuo aš neįstengiu iki galo suprasti, Matijau.
Nu, aš irgi nežinau, ar viską gerai suprantu, prisipažino Matijus.
Oi. Man turbūt reikia baigti ruošti pamokas. Kol neparuošiu, neleisiu savo atsiversti tos naujos knygos, kurią paskolino Džeinį. Bet pagunda siaubinga, Matijau. Netgi nugarą atsisukusi, vis tiek ją matau. Džeinė sakė, kad skaitydama ją tiek prisiraudojo, man patinka tokios knygos, nuo kurių verkti norisi. Bet turbūt reikia ją nunešti į svetainę, užrakinti toje spintelėje su uogienim, o raktą atiduoti jums. O jūs man jo neduokite, Matijau, kol nebaigsiu pamokų. Net jeigu ir ant kelių atsiklaupusi maldaučiau. Kaip sakoma, geras dalykas nepasiduoti pagundai, bet kur kas lengviau nepasiduoti, kai ji po užraktų. Ir gal man nubėgti į rūsį ir atnešti obolių, Matijau? Ar jums nesinori rausvųjų ranetų?
Nu, nežinau, gal atnešk, sakė Matijus, kuris niekad nevalgydavo ranetų, bet žinojo, kad Anė jiems turi silpnybę. Vos tik Anė iškilmingai išnyro iš rūsio su pilnutėlė lėkšte rausvašonių obolių, ant ledų traukto tako už durų pasigirdo skubrų žingsniai, po akimirkos triukšmingas įlapojo virtuvės duris ir vidunį polė Diena Bari, išbalusi, gaudydama kvapą, paskubomis apsimuturėvusi ant galvos šaliką. Netekusi žado, Anė paleido viską iš rankų, tad ir žvakė ir lėkštė su visais obuoliais nubildėjo rūsio laiptais apačion. Ten, ant rūsio grindų, kitą dieną Merilė viską ir rado, prilipusius prie įsiliejusio vaško. Ir suriko, dėkodama Dievui, kad nors namai liko nepaleisti pelenais. Kas dabar nutiko, Diana, riktelėjo Anė. Tavo mama galų gale nusileido? Ak, Anė, lekiam greičiau, nervingai suimanavo Diana. Mūsų minė Maja siaubingai susirgo. Jaunoji merė Džo sako, kad jai krupas, toks laringitas, o tėtis su mama išvykė į miestą ir nėra kam iškviesti daktaro. Minėjai siaubingai bloga, o jaunoji merė Džo nežino, ką daryti. O aš, Akane, aš taip įsigandusi.
Matijus, neištaręs nei žodžio, nusikabino kepurę ir paltą, prasliuogė pro Dianą ir dingo kiemo tamsoje.
Jis išėjo kinkyti kumelės ir važiuosi į karmodį daktaro, skubiai dėdamas į kepurę ir vilkdamas į paltą, pasakė Anė. Viską puikiausiai supratau, nors jis nie žodžio neištarė. Mes su Matijum tokios artimos sielos, kad aš skaitau jo mintis, nereikia jokių kalbų. Nelabai tikiu, kad jis karmodėje suras gydytoje sukukčiojo Diana. Žinau, kad daktaras Bleiras išvažiavo į miestą ir spėjau, kad daktaras Spenceris irgi bus išvažiavęs, o jaunoji merė Džo nebuvo susidūrusi su laringitu ir ponios Lintiuk nėra, ak, Anė. Neverkdi, guviai ištarė Anė, aš puikiausiai žinau, kaip elgtis su laringitu. Tu pamiršai, kad ponia Hamon tris kartus buvo pagimdžiusi dvinukus. Kas prižiūrėjo tris poras dvinukų, tas natūraliai įgyjo visokiausios patirties. Jie nuolatos sirgdavo laringitu. Tik lukterk, tuoj pasimsiu į pekakvano šaknų antpilų. Jūsų namuose turbūt jo nėra. Dabar lekiam. Dvi mažus mergaitės išlėkė iš namų, susikibusios už rankų.
nuskubėjo įsimylėjėlių taku, paskui pasileido laukų per sukėtėjusį sniegą, nes eiti į tiesesnių kelių per miškelį buvo labai gilios pusnys. Anė, nors ir nuoširdžiai gailėjosi minės, negalėjo neįvertinti situacijos romantiškumo ir malonumo, kad tą romantiką vėl išgyvena su giminingąja siela. Naktis buvo šviesi ir šalta, juodi medžiai metė šešėlius, sniego šlaitas spindėjosi dabru. Virš tylių laukų žibėjo didžiulės žvaigždės, tai šiandien tai ten iš tamsos išnirdavo eglės, sunkaus sniego nusvarintomis šakomis, tarp kurių sukūrėvo vėjelis. Anė mąstė, koks puikumėlis kverptis pro tą paslaptingumą ir grožį su savo širdies drauge, nuo kurios buvo taip ilgai atskirta. Trejų metų minėjimai iš ties buvo labai blogai. Ji gulėjo virtuvėje ant sofos, karščiavo, blaškėsi ir visa krūtinė švokštė, net iš tolo girdėjusi. Jaunoji Merė Džo, apkūni plačia veidė mergaitė, prancūzė iš Kryko, kurią ponia Bari buvo pasisamdžiusi pabūti su vaikais, kol pati sugrįž, stovėjo suglumusi ir bejėgė, nesugalvodama, ką daryti. O jeigu ir būtų sugalvojusi, nebūtų žinojusi kaip. Anė guviai ir sumaniai ėmėsi darbo. Miniai tikrai laringitas labai sunkus atvejis, bet esu mačiusi ir baisesnių. Pirmiausia, mums reikia daug karšto vandens. Žinok, Diana, virdulyje tik koks puodukas vandens. Štai pripilsiu pilną. Merė Džo, gal galėtum užkurti ugnį? Neįsižeiskite, bet mano galva, jūs ir anksčiau apie tai galėjote pagalvoti, jeigu bent kiek turėtumėt vaizduotis. Dabar aš nurengsiu minėmąją ir paguldysiu į lovą, o tu, Diana, pabandyk surasti kokius nors minkštus flanelinius marškinius. Pirmiausia, aš jai sugirdysiu tam tikrą dozę ipekakvanos. Minėmąją nelabai norėjo gerti vaistus, bet juk ne veltui, ane, kada jisai prižiūrėjo tris poras dvinukų. Ipekakvana vis dėlto nugurgėjo minėjai pilvuką. Ir ne vieną, o daug sykių per tą ilgą neramę naktį, kai dvi mažos mergaitės kantriai plušėjo prie besikankinančios ligonės, o jaunoji Merė Džo nuoširdžiai stengėsi daryti viską, ką gali. Iki raudonumo pleškino krosnį ir prikaitino tiek vandens, kad net visą ligoninę vaikų su laringitu būtum išmaudęs ir dar būtų likę. Buvo jau trečia valanda ryto, kai parvyko Matijus su daktaru. Prisėjo važiuoti net iki Spencerveilio, kol jį surado. Tačiau skubi gydytojo pagalba jau nebebuvo reikalinga. Minėmaja jautėsi daug geriau ir kietai miegojo. Buvau visiškai beprarandanti viltį, aiškino Anė. Ji ėjo vis blogin ir blogin, kol išgeibo labiau už Hamondų dvinukus, net už paskutinėje porą labiau. Jau tikrai maniau, kad nusikriokuos mirtinai. Sugirdžiau jai štai tą buteliuką ipekakvanos, viską iki paskutinio lašo. Ir kai tą paskutinį lašą jį nurijo, pasakiau sau, ne Dianai ir ne jaunai Merei Džo, nes nenorėjau dar labiau jų gazdinti, ir taip jau buvo įsigandusios, bet pati sau, kad atlėktų įtampą. Tai paskutinis vilties lašelis, ir bijau, kad jis išgaruos. Tačiau po kokių trijų minučių, ji iškosėjo gniutulas krieplių ir iškart pasijuto geriau. Jūs galite įsivaizduoti, daktarė, kaip man palengvėjo, nes žodžiais aš nemoku to apsakyti. Jūs turbūt žinote, kad yra tokių dalykų, kurių neįmanoma išreikšti žodžiais. Taip, aš žinau, linktelėjo daktaras. Žvelgė į Anę taip, lyg galvodamas apie ją tokius dalykus, kurių neįmanoma išreikšti žodžiais. Tačiau vėliau jis vis dėlto viską išreiškė ponui ir poniai Bariams. Toji rusvaplaukė mergaitė, kur gyvena pas Katbergus, tikra šaunuolė. Tiesiai jums pasakysiu, kad išgelbėjo mergaitė į gyvybę, nes kai aš atvykau, galėjo jau būti per vėlų. Atrodo, ji turi tiek sumanumo ir dvasingumo, kuris jos amžiaus vaikui net neįtikėtinas, nesumatęs tokio žvilgsnio kaip jos, kai jį man aiškino apie ligą. Ta nuostabų, šaltą, šerkšnotą rytą, Anė keliavo namo iš miego limpančiomis akimis, bet vis tiek be paliovos plepėjo su Matijumi, kol jie brido per ilgą baltą slėnį, paskui ėjo po pasakiškai blizgančių klevų arkai įsimylėjėlių taku. Ak, Matijau, argi ne nuostabus rytas, Pasaulis atrodo taip, tarsi Dievas jį būtų sukūrę savo paties malonumui, ar ne? Štai anie medžiai, sakytum, tokie lengvučiai, kad gerai įkvėpusi imčiau ir nupūščiau juos tik. Puf! Kaip aš džiaugiuosi, kad gyvenu pasaulyje, kuriame būna tiek šerkšnų. O jūs? Ir kaip aš vis dėlto džiaugiuosi, kad ponia Hamont pagimdė 3 poras dvinukų. Antraip, iš kur aš būčiau žinojusi, kaip gydyti minę Mają. Dabar taip apgailestauju, kam pykdavau ant ponios Hamont, kad ji vis gimdo dvinukus. Bet ak matėjau, kaip norisi miego, negaliu eiti į mokyklą. Tikrai žinau, jog neišlaikyčiau, neužsnūdusi ir atrodyčiau taip kvailai. Bet aš tiesiog nirštu, kai negaliu eiti į mokyklą, nes tada kai kurie kiti mokiniai įsiverši pirmūnus, o paskui taip sunku bus juos pasivyti, nors aišku, kuo sunkiau, tuo didesnį malonumą jauti, kai pasivėji, ar ne? Nu, aš manau, tu susidorosi, pasakė Matijus, žvelgdamas į išbalų senės veidelį ir tamsius ratilus pokimis. Dabar eik tiesiai į lovą ir gerai įsimiegok. Aš vienas apsiruošiu namuose. Taigi Ani nuskubėjo į lovą. Ir taip ilgai ir kietai miegojo, jog kai pabudo, virš sniego jau žiūravo žiemos popietį. Nusileidusi virtuvę rado sugrįžusią ir su mezginiu sėdinčią Merilę. Oi, ar matėte premjerą Merilę, iškart šūktelėjo Anė, kaip jis atrodė? Na, kaip premjero, tai jo išvaizda visai nekokia, atsakė Merilė. Kad matytum, kokia jo nosis, bet šnekėti jis moka. Aš taip didžiavausi, jog esu konservatori. Reičelė Lind, kaip liberalė, aišku, jame nieko gero nematė. Tavo pietus orkaitėje, Anė, ir galėsi nešti iš podėlio mėlynųjų slyvų uogienės. Tu tikriausiai labai šalkusi. Matijus man papasakojo apie praeitą naktį. Reikia pasakyti tikrą laimę, kad tu žinojai, ką daryti. Aš pati būčiau visai sutrikusi, nes nesu susidūrusi su laringitu. Gerai, gerai, kol papietausi, nieko nepasakok. Iš tavo žvilgsnio matau, jog turi daugybę naujienų, bet jos palūkės. Merilė irgi turėjo kai ką papasakoti Anijai, tačiau kol kas nepasakojo, nes žinojo, kad susijaudinusi Anė visiškai užmirš tokius žemiškus dalykus kaip apetitas ir pietus. Tik tai tuomet, kai Anė išgramdė dubenėlį su slyvų uogiene, Merilė prabilo. Šiandien po piet buvo užėjusi ponia Bari, Anė. Norėjau pasikalbėti su tavim, bet aš tavęs nežadinau. Sakė, kad tu išgelbėjai minimą į gyvybę ir kad ji labai gailisi, jog taip elgėsi po to nuotykio su serbentų vinu. Sakė dabar tikrai suprantanti, jog tu nenorėjai Dianos nugirdyti ir tikisi, kad tu jai atleisi ir vėl draugausi su Diana. Gali netgi šį vakar pas juos nueiti, jeigu nori. Diana tai negali eiti laukan, nes vakar į peršalo. Nagi, Anė, būk gerutė, tik neišliek iš to džiaugsmo į orą. Šį perspėjimą Merilė nešiaipso pasakė. Anė tikrai pašoko ant kojų. Visa jį atrodė tokia pakili ir lengvutė. Veidas spinduliavo nuo širdų džiaugsmą. Ak, Merilė, ar man galime eiti tuo jau pat net lėkščių nesuplovus? Suplausiu jas grįžusi, bet dabar tokia jaudinančia akimirka, niekaip negaliu imtis tokio neromantiško darbo kaip lėkščių plovimas. Gerai, gerai, bėg dabar pat, nusileido Merilė. Anė Šerli, ar tu išprotėjai? Tu šito jau grįžk ir apsivilk ką nors. Na, turbūt vėja greičiau prisišaukčiau. Išlikė be kepurės ir be šaliko. Tik žiūrėkit, kaip įdumė per sodą, net plaukai plevėsuoja. Stebuklas, jeigu į mirtinai nepersišaldys. Violetinės žiemos sutemos jau gaubė žemė, kai Anė šaukodama per sniego užklotus, laukus, grįžo namo. Toli pietvakariuose žibėjo didžiulį, į perlą panaši vakarė žvaigždė. Virš baltų spindinčių laukų ir tam žalių eglių dangus vienur atrodė blyškiai auksinis, kitur nežemiškai rožinis. Iš už snieginų kalvų atsklisdavo rogių varpelių skambesys ir aidėjo ore nelyginant elfų muziką. Tačiau vis tiek toji daina, kuris suskambėdavo Anė širdyje ir ant lūpų, buvo dar malonesnė. Merilė, prieš jūs, absoliučiai laimingas žmogus, paskelbė jį. Taip, aš absoliučiai laiminga, nepaisant rusvų plaukų. Šie akimirka mano dvasia aukščiau už rusvus plaukus. Ponia Bari mane pabučiavo, apsiverkė ir pasakė, kad labai apgailestauja ir kad niekad nesugebės man atsilyginti. Aš siaubingai sutrikau, Merilė, tačiau atsakiau jai taip mandagiai, kaip tik mokėjau. Aš nenešioju nuoskaudų širdį, ponia Bari, ir dar sykį prisiekiu, jog tikrai nenorėjau apsvaiginti Dianus ir nuo šios akimirkos užleidžiant mūsų praeities užmaršties kraistę. Juk labai iškilmingai pasakiau, ar ne, Merilė, jaučiu, kad aš atsilyginau poniai Bari gėrių už blogį. O paskui mes su Diana šauniai praleidome laiką. Diana man parodė nuostabų nėrimo vašeliu būdą, kurioje išmokė teta iš karmodžio. Niekas, oi niekas Evonlyje jo nemoka, tik mes ir abi iškilmingai prisiekėme neskleisti niekam tos paslapties. Diana man padovanojo atviruką, ant kurio rožių vainikas ir toks posmelis. Mylėk mane, kaip aš tave, ir mes draugausim net kape. Ir tai šventa tiesa, Merilė. Mes ketiname paprašyti pono Filipso, kad leistų mums vėl kartu sėdėti, o Gerta Pai galės sėdėti su Minė Andrius. O kaip elegantiškai mes gėrėme arbatėlę, ponia Bari išėmė geriausią servizą, Merilė, kaip tikrai viešniai. Neapsakyti nemoku, koks virpulys mane perbėgo. Dar niekas niekada vien dėl manęs nėra naudojęs geriausios savo servizo. O valgėme, Merilė, vaisių pyragą, keksą, spurgų ir dviejų rūšių uogienis. Ir ponia Bari paklausė manęs, ar dar įpilti arbatos ir pasakė, tėvai, kodėl tu nepasiūlai Aniai sausainių. Merilė, kaip turbūt nuostabu būti suaugusiam, jeigu vien nuo to, kas su tavim elgėsi kaip su suaugusia, šitoks malonumas. Aš apie tai nieko neišmanau, atsidususi, pasakė Merilė. Na, kai užauksiu, ryštingai pasakė Anė, visada su mažo mergaitėm kalbėsiu kaip su suaugusiomis ir niekad nesijuoksiu, jeigu jos pasakys, ką nors labai iškilmingai. Iš savo karčios patirties žinau, kaip tas skaudina. Po arbatėlės mūdvi su Diana virėme tokius tasius saldainius. Nelabai kaip pavyko ir manyčiau dėl to, kad nei Diana, nei aš anksčiau jų nebuvom virusios. Diana paliko mane jų maišyti, o pati nuėjo ištepti sviestų lėkštelių, bet aš užmiršau ir viskas aptegė. O paskui, kai sustatėme viską, kad atvėstų, į vieną lėkštelį įsilipo katė, teko viską išmesti. Tačiau gaminti buvo didžiausias malonumas. Paskui, kai išsiruošiau namo, ponia Bari pasakė, kad užbėgčiau pas juos, kada tik galėsiu. O Diana stovėjo prie lango ir siuntė man oro bučinius, kol priejau įsimylėlių taką. Patikėkit, Merilė, jaučiu, kad šį vakar iš širdies pasimelsiu. Netgi ketinu sugalvoti naujutėlę maldą šių įvykių garbei.